toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, dragi prieteni, la vremea întrebărilor. Mă bucur să ne revedem și la această întâlnire cu Scriptura. Mă bucur că sunteți alături de noi. Țin să vă spun încă din debutul emisiunii noastre că emisiunea aceasta este una înregistrată, însă dumneavoastră aveți posibilitatea să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 0751 400 300, sau puteți folosi adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius!
Bine te-am găsit, Florin!
Avem și de această dată întrebări captivante, provocatoare, zic, foarte multe dintre ele. Uite, să încep cu o întrebare aparent simplă, însă de fiecare dată atunci când trecem prin cartea Exodului ne izbim de evenimentele respective. Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Ne poate împietri și nouă inima?
Este o întrebare scurtă, dar foarte complicată. Pentru că dacă ne uităm la episodul din Exodul, care descrie istoria ieșirii lui Israel din Egipt și a interacțiunii cu Faraon, găsim mai multe versete care spun fie că Dumnezeu i-a împietrit inima, fie că Faraon și-a împietrit inima. Și la un moment dat este greu să stabilești unde este acțiunea lui Dumnezeu și unde este acțiunea proprie, dacă vorbim despre Faraon. Acum, dacă am merge pe ideea că acolo vorbim despre dimensiunea pasivă a voinței lui Dumnezeu, în sensul că permite ca Faraon să-și împietrească inima, ar fi în cazul acesta o soluție ușor puerilă, simplistă. De ce? Pentru că dacă am merge pe această idee, de ce Moise, care scrie Exodul, de ce nu este consecvent și să folosească aceeași expresie? Adică Dumnezeu i-a împietrit inima, să fie în toate ocaziile aceeași expresie, adică Dumnezeu face acțiunea. Sau invers, să spună că Faraon și-a împietrit inima. Dar dacă găsim ambele variante, înseamnă că acolo ceva se întâmplă, ceva ce, mă rog, ne depășește cumva. Și aș vrea să aduc două explicații aici. În primul rând, Dumnezeu nu calcă voința umană sau nu trece peste voința umană. Asta este foarte clar. Altfel ar avea cumva un cuvânt de spus sau, eu știu, ar avea o direcție total greșită când vorbim despre liber arbitru. Însă, dacă ne uităm în cartea Exodul, Dumnezeu deloc nu a intenționat ca să nimicească vreo ființă umană. Toate plăgile, dacă ne uităm, cel puțin primele 9 plăgi, toate au avut loc în ținutul Egiptului, în afară de ținutul Gosen, unde erau israeliții. Dar chiar și așa, Dumnezeu avertiza prin Moise pe Faraon și trebuia să ducă vestea în toată țara. Dom'le, uitați, nu când a fost grindina și focul, dacă ne amintim, să intre toți oamenii și toate animalele la adăpost, să nu fie nimicite. Cei care au crezut, chiar dintre egipteni, cei care au crezut pe Dumnezeu, l-au ascultat. Cei care n-au crezut și au crezut că este doar o simplă minciună, au ieșit și au fost omorâți de grindină. Dar Dumnezeu i-a anunțat dinainte să intrați ca să nu fiți nimiciți. Singura plagă unde toți au fost implicați a fost plaga 10, care a fost peste tot ținutul, inclusiv Gosen. Dacă ne amintim că Dumnezeu le-a poruncit să ia câte un miel, să ungă cu sângele mielului ușor-iușii. Acum, dacă vorbim despre rolul acestei împietriri, Dumnezeu și-a dorit ca Faraon să cunoască cine este Dumnezeu. Pentru că inițial Faraon a întrebat și cine este Dumnezeu să asculte el. Și Dumnezeu a, practic toate aceste plăgi au fost menirea lui Dumnezeu, pe de-o parte, de a-i răspunde la această întrebare, cine este Dumnezeu, întrebarea cine este în raport cu idolii ceilalți la care se închina Faraon. Adică de ce să mă închin lui, să-l ascult pe ei și să-l ascult pe idolii mei? zeii mei, zeul Ra sau care zei erau pe acolo. Și dacă ne uităm în cartea Exodul 12 cu 12, spune Dumnezeu așa lui Moise, în noaptea aceea, la plaga 10-a, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu Domnul. Cu alte cuvinte, toate plăgile au avut menirea să demonteze o anumită zeitate, astfel încât faraon și egiptenii să cunoască cine este Domnul. Că așa a fost întrebarea, cine este Domnul, să ascult de el. Acum, dacă vorbim despre metoda lui Dumnezeu, care pare una destul de arbitrară, păi de ce să-l împietească pe faraon? Aș vrea să citesc ce spune, este un răspuns care nu ne convine de multe ori, dar asta e situația. În cartea Romani, epistola către Romani, apostolul Pavel, în capitolul 9, spune la un moment dat așa. Întuiești, nu?
Da.
De ce vom zice, nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vezi ce? Întreabă Moise. Este un fel de diatrib acesta, adică e un dialog, întrebări, răspunsuri. Atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? Și el răspunde, Pavel, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul să pe lutul lui? Și aș vrea să explic puțin, pentru că este foarte important.
Tocmai ceea ce ai spus până acum.
Da, dar nu contrazice. Da. Aparent contrazice. Da. De ce spun acest lucru? Dacă ne uităm și mai devreme, Pavel folosește și comparația între Iacov și Esau, doi frați născuți din Isaac, și spune Dumnezeu, pe cel mai mic îl face cel mai mare, adică îl va face întâi născut. L-a preferat pe Iacov să ducă mai departe sceptrul, să spunem, spiritual al poporului Israel. Nu era un popor atunci, era o familie mai lărgită. Iar pe Esau nu l-a preferat. Acum și aici sunt discuții. De ce nu l-a preferat? Pentru că Dumnezeu știa dinainte ce va alege Esau și asta e un posibil răspuns. Adică este o alegere în vederea preștiinței lui Dumnezeu. Ce va face celălalt? Dar eu aș merge și pe altă variantă. Dacă vorbim despre rolul în planul lui Dumnezeu, aici nu vorbim despre mântuire. Dumnezeu în Exod nu i-a tăiat șansa la mântuire lui Faraon și armatei sale. Din contră, cele 10 plăgi au fost suficiente ca Faraon să înțeleagă cine este Dumnezeu. Dacă s-a luat după poporul Israel, chiar și când a văzut că marea s-a despicat în două, ceea ce era omenește imposibil, nici măcar atunci nu s-a oprit Faraon. Măi, dar chiar așa, bine, cineva ar putea spune, păi dacă era împietrit de Dumnezeu, normal că el nu mai vedea clar, era total împietrit, hai să nu luăm lucrurile chiar așa. Adică dacă era împietrit de Dumnezeu și rămânea așa cum ne gândim noi împietrit, atunci cum se făcea că îi părea rău la un moment dat? Hai Moise, roagă-l pe Dumnezeu să se potolească, gata, te las să pleci. Da? E, aici vorbim despre rolul pe care îl ocupă omul în planul lui Dumnezeu, adică vorbim despre Esau și Iacov. Când vorbim despre mântuire, salvare, amândoi au avut șanse egale.
Deci tu faci o distinție între omul în planul de mântuire și omul în planul ăsta al vieții.
Da, și al rolului pe care îl ocupă în tot...
În viața pământească.
Exact. În acest context, Iacov nu a avut din partea lui Dumnezeu o prelici. Dom'le, tu n-ai voie să fii mântuit. Nu te-am ales, nu mă interesează. Mm-hmm. Pentru că dacă a merge pe această variantă, atunci se contradice Biblia. Spune că Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața. A iubit lumea, că Iisus n-a murit doar pentru unii, a murit pentru toți. În acest context, dacă vorbim despre rolul și nu despre mântuire, și Faraon, pentru că în același context îi spune Apostolul Pavel, înseamnă că împietrirea din Exodul pe care Dumnezeu o realiza în Faraon avea un rol funcțional, în sensul că i-a dat lui Faraon ocazia să îi spună nu lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să se manifeste în toată splendoarea sa prin cele 10 plăgi. Repet, acestea nu au fost intenționate să nimicească oameni. Dacă citim cu atenție episodul plăgilor, Dumnezeu i-a avertizat, intrați la adăpost, să nu păziți ceva. E, în acest context, dacă vorbim despre aceste împietriri, eu cred că ar trebui să observăm care este fundalul pe care Dumnezeu lucrează. Pentru că altfel l-am face pe Dumnezeu nedrept și ar fi o problemă. Iar întrebarea a fost, n-a fost despre faraon,
ne poate împietriși nouă inima?
E greu de spus, dacă mergem pe varianta aceasta, da, Dumnezeu ne poate duce în situații în care noi să putem spune și nu lui Dumnezeu la un moment dat. Dar nu cred că ar trebui să abordăm această împietrire a inimii din perspectiva, domnule, eu devin insensibil din punct de vedere spiritual și apoi Dumnezeu, eu nu răspund la Evanghelie că sunt insensibil, că mi-a împietrit Dumnezeu inima, dar apoi Dumnezeu mă condamnă că n-a răspuns la mesajul Evangheliei. Păi dacă am fost împietrit de Dumnezeu, cum să mai răspund? Astfel se face că sunt unii oameni care cred că așa s-au născut, cu înclinații spre partea religioasă, alții se nasc cu fără înclinații. Și domnule, așa sunt eu, nu am sensibilități spirituale și nu sunt eu vinovat că așa m-am născut. Lucrurile sunt nuanțate aici. Pentru că Biblia are un mesaj mai amplu în această privință, de aceea nu cred că ne putem juca așa oricum. Faraon a avut un rol special în toată această istorie a poporului Dumnezeu și nu cred că noi putem să fim așa faraoni în viața de zi cu zi, așa. Nu cred că Dumnezeu așa se joacă cu această împietrire a inimii, așa cum credem noi. Nu, au fost, dacă ne uităm cu atenție, niște condiții speciale. De aceea nu cred că Dumnezeu vine la noi cu împietrirea inimii așa cum a fost la faraon. Repet, chiar și așa, eu nu pot explica foarte clar, adică nu pot să spun că ce am spus este, ce am afirmat este literă de lege. Sunt explicații posibile, dar până la urmă accept și spune Pavel, hai să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și dacă vor fi și sunt cu siguranță situații la care nu avem răspuns, îl vom întreba când va încheia istoria și atunci vom găsi răspunsul, pentru că altfel ne putem trezi fie că dezvoltăm o oroare față de Dumnezeu, fie încercăm să găsim fel de explicații pentru a-L justifica pe Dumnezeu. Eu nu sunt chemat să iau apărarea lui Dumnezeu. Nu am eu menirea, nici autoritatea și nici competența să-L apăr pe Dumnezeu. Se apără singur prin Scriptură. Dar trebuie să găsim răspunsurile cu calm și în timp.
Te-ai exprimat la un moment dat că sunt aspecte care ne depășesc. Tot la același subiect și la aceeași întrebare rămânem. Care sunt aspectele care ne depășesc în problema asta, a împietririi inimii?
Am spus, dacă vorbim de acest fenomen sau acțiunea împietririi inimii, ce înseamnă aceasta? Trebuie să ne gândim ce înseamnă împietririi inimii în contextul acesta. Uh-huh. Înseamnă desensibilizarea spirituală sau pur și simplu înseamnă să ștergi la un moment dat impresia creată de o plagă. Atunci când faraon se sensibiliza, hai domnule, am înțeles, hai că vă las, roagă-L pe Dumnezeu să înceteze și apoi când trecea timpul iarăși. Repet, dacă mergem pe ideea de voință permisivă a lui Dumnezeu, de permisiune, că i-a permis să se împietrească singur, n-aș fi consecvent, pentru că sunt două tipuri de exprimare aici. Și a împietrit inima sau Dumnezeu i-a împietrit inima.
Noi de obicei vorbim aici de un dublu sens. Și da. Și. Adică vorbim aici, o lucrare și dinspre Dumnezeu și o lucrare și dinspre.
Da, dar aici uneori nu sunt corect, pentru că de multe ori oferim înțelesul care ne pică nouă bine. Adică dacă vrem să scoatem pe Dumnezeu nevinovat din treaba aceasta, mergem pe permisivitate, dar eu nu știu ce plan a avut Dumnezeu, ce a însemnat acest lucru. Ceea ce știu este că am credere în Dumnezeu și că trebuie să las pe Dumnezeu să-și facă treaba Lui. Pentru că dacă Dumnezeu a lucrat pentru mântuirea omului, cu siguranță că toate aceste elemente care nu-mi convin mie la un moment dat, mi se pare că sunt ciudate, lasă-L pe Dumnezeu să-și facă treaba Lui. Nu cred că sunt eu chemat ca om să îl chestionez pe Dumnezeu. Asta se face în timp și Dumnezeu își va justifica misiunea până la sfârșitul vremii și atunci, la judecată, își va justifica toate acțiunile.
Marius, o altă întrebare, tot așa sensibilă, zic eu. Ce suport biblic găsim pentru afirmația că Dumnezeu ne consideră vinovați pentru intențiile rele? Și a doua întrebare, tot în legătură cu aceasta, ce înseamnă intenții rele?
Păi, eu aș da două texte, mi se par semnificative. În Evrei 4:12 găsim la un moment dat un text foarte frumos, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, în sensul de intenție, de ce se întâmplă acolo. Dar când vorbim strict de intenție, avem în Evanghelii, și acum mă rezum la Evanghelia după Matei, avem foarte clar în predica de pe munte, atunci când Hristos spune, eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Adică tu ai gândul, da? Deci nu vorbim de ai văzut pasager o imagine feminină și da, ai apreciat, domnule, uite, un om frumos, da? Dar când tu deja, spunea cineva, domnule, nu e rău că te uzi o femeie când vine spre tine, dar când întorci capul după ea e o problemă atunci. În momentul în care se întâmplă această poftire a ei în inima ta, în mintea ta, că asta este în furtul interior, ai și prea curvi cu ea, adică vinovăția la nivel moral, atenție, este aceeași. Când insiști și Iisus este foarte categoric aici, pentru că fariseii se rezumaseră doar la partea asta, domnule, nu comit actul sexual explicit, fizic. Și gata. Am păzit porunca, nu, spune Hristos, stai puțin. Hai să mergem mai în profunzime. Ok, nu l-ai comis, dar dacă tu ai gândurile numai la așa ceva, îți lipsește doar ocazia. Acum, ce vreau să spun, nu înseamnă că dacă tot am gândit și am păcătuit, merg până la capăt, barem să știm o treabă. Nu asta. Nu asta. E, de aceea, Dumnezeu, când va evolua starea noastră spirituală la judecată, va evolua și ce este mintea noastră. Pentru că noi, când vorbim despre ce înseamnă legislația pământească, normal, tu nu faci proces de intenție. De ce? Pentru că noi oamenii nu putem accesa interiorul, nu-l putem evalua. Eu nu știu ce intenție ai tu față de mine. De aceea noi oamenii avem acces doar la comportament. Evaluăm doar comportamentul. Că vorbim despre disciplina bisericească, că vorbim despre ce se întâmplă la nivel social. Avem legislații care judecă doar faptele comise. Ce nu s-a comis nu poate fi judecat, că noi nu putem accesa altceva. Dar când vine vorba despre Dumnezeu, se schimbă datele problemei, se schimbă discuția aici. Dumnezeu ne cunoaște gândurile, ne cunoaște intențiile și de multe ori păcatele noastre faptice, comise, nu sunt decât rodul unor gânduri care au perseverat în mintea noastră, gânduri, planificări la un moment dat. În acest caz, da, putem spune că suntem vinovați de, și că nu mai spun de intenții rele, da, chiar și în legislația omenească. Una este ucidere din culpă, accident de mașină, nu n-am din cauza neatenției, dar plătești, da? Dar când faci ucidere cu premeditare, atunci este situația agravantă. Și pedeapsa este mult mai mare.
Da, Marius, aici iertare de întrebare.
Nicio.
Aici gândurile nu sunt premeditate. Ele vin de la sine, ele curg, au un flux al lor.
Păi când vorbim despre intenții...
Mă consideră Dumnezeu vinovat pentru că anumite gânduri îmi vin în minte, deși eu nu mi-am propus explicit să generez gândurile respective. Ele vin din firescul și naturalul nostru. Suntem oameni și automat gândim rău.
Poate că autorul întrebării ar fi bine să fie explicit. Aici citesc intenții rele.
Da. Doar atât am
primit.
E
o distinție între un gând pasager, pentru că noi generăm gânduri. Noi suntem capabili, avem o fire căzută, o stare de păcat, noi ne naștem cu înclinații, cu tendințe spre păcat, asta ne spune Scriptura.
Dar pentru alea eu sunt vinovat?
Nu. Dumnezeu nu mă consideră vinovat pentru că am aceste inclinații. Dar am nevoie să fiu salvat din ele. Asta este partea problematică. De aceea noi nu moștenim vina lui Adam. Este un proverb românesc foarte interesant. Nu poți împiedica ciorile să zboare deasupra capului. Ele zboară. Dar le poți împiedica să-și facă cui pe cap. În acest context, un gând pasager trece. Da, suntem căzuți în păcat. Asta e realitatea. Și ele vin și trec. Citeam un articol la un moment dat, spun unui psihologi, nu știu cum au numărat ei, că un om are circa 70.000 de gânduri într-o zi. Este foarte posibil. E, din cele 70.000 de gânduri, mă întreb cât or fi bune sau cât or fi rele. Sunt multe gânduri rele. De la un rău mai suav, între ghilimele, până la cele mai odioase, eu știu, avem multe tenebre în viața noastră la nivelul firii pământești. Suntem capabili de la cele mai suave păcate până la cele mai odioase. Vedem ce înseamnă mari oameni care au făcut rău, da? Un Hitler, un Stalin, un Lenin și alții care au comis atrocități, crime împotriva umanității. Oameni născuți ca și noi, da? Și noi putem deveni la un moment dat dacă avem condițiile să facem așa ceva. De aceea, un gând pasager nu e judecat, nu e condamnat. Dar dacă acel gând este oprit și deja ne place acel gând foarte mult și insistăm asupra lui și este repetitiv, facem planuri, construim niște imagini, niște scene, deja că vorbim despre orice păcat, nu ne gândim doar la partea asta de gânduri sexuale, pur și orice păcat. Unii se gândesc cum să se răzbune, cum invidii, sunt oameni care se complac în invidii sau în pisme, în certuri, se complac, le place ideea de scandal. Aceste lucruri arată că și Dumnezeu ne culpabilizează când vorbim de așa ceva.
Domnilor și domnilor, nu uitați numărul nostru de telefon 0751 400 300. Deși aceasta este o emisiune înregistrată, dumneavoastră ne puteți trimite întrebările dumneavoastră. Ne-am permis în această emisiune, ca în toate cele înregistrate, să zăbovim mai mult pe întrebările dumneavoastră, în așa fel încât să putem să scoatem în evidență cât mai mult învățătura Scripturii. Marius, următoarea întrebare sau următoarele întrebări, vorbind de un calup aici, ar suna în felul următor. Am auzit faptul că legea talionului era folosită doar de judecătorii sau magistrații civili care emiteau judecăți. Este adevărat? De unde deducem din Scriptură lucrul acesta? Există argumente și care ar fi acele?
Avem, de exemplu, în Biblie, dacă ne amintim, acele cetăți de scăpare. Dacă, de exemplu, un om comitea, să spunem, o crimă cu premeditare, era un scandal și își propunea să facă acest lucru, era reținut cel în cauză, vinovatul, și victima sau familia victimei nu își făcea singură dreptate. Cetatea se aduna și existau leviții care aveau, cam ei se ocupau de, și pe de partea legislației civile, eu știu, sau juridice, și mai ales dacă vorbim și de cetățile de scăpare, erau cetăți de scăpare în tot Israelul, dacă nu mă înșel, erau 12 cetăți, 6 într-o parte a răului, alte 6 în altă parte, astfel încât, și erau echidistant distribuite, astfel încât dacă cineva din întâmplare, chiar sunt dat exemple, dacă mergi la câmp și vrei să tai lemne și din nefericire securea a ieșit și lovește pe aproape și cade jos și îl omoară, tu n-ai avut, e ucidere din culpă, n-ai avut intenție. E bine că nu ți-a asigurat securea, mă rog, și să fugi în prima cetate de scăpare, stai acolo până la moartea marelui preot. Ideea este până, mă rog, să fie un timp suficient de mult, dar se făcea o evaluare a cazului acestuia. Adică în fiecare caz cetatea se aduna și responsabilii cetății făceau o evaluare a situației. Pentru că și logica lui Dumnezeu era clară aici. Totdeauna victima sau cel abuzat, normal că era foarte rănit și nu mai ai luciditate când faci dreptate. Ideea de dreptate era, dacă citim în Osea, Dumnezeu spune foarte clar să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Ori a face dreptate nu înseamnă să faci dreptate, nici să ai dreptate, să faci dreptate. O dreptate nu se face așa oricând și oricum. Se face când ești foarte calm, foarte lucid. Nu faci dreptate când ești victimă, pentru că nu ai luciditate. Ești rănit în orgoliu sau, mă rog, nu contează. Și tinzi să supradimensionezi, poate, suferința pe care o ai. De aceea cineva din exteriorul tău este mult mai capabil să evalueze situația echidistant, la rece, cum se spune, și să aplice o pedapsă. De aceea legea talionului mergea pe egalitate. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Pare o lege destul de ciudată, dar mai ales în condițiile unui stat sau unui popor incipient, erau niște triburi care s-au unit, totuși nu aveau o educație, nu erau elevați în gândire, să nu ne imaginăm că erau cine știe ce mari somități intelectuale și erau rafinați în gândire, oameni, mă rog, sensibili. Nu, erau răzbunători la un moment dat și Dumnezeu a fost nevoit să aplice măsuri mai aspre pentru a ține în frâu niște porniri nepotrivite din partea unor oameni din popor. Și au fost mai exigent la un moment dat. Dar în timpul Domnului Hristos, legea talionului nu a fost desființată. Dar fiind sub Imperiul Roman, ei nu mai aveau dreptul să facă aceste lucruri. Dacă ne amintim, doar romanii aveau dreptul să condamne la moarte, de exemplu. Și tot ce hotărau cei din popor sau din Sinedriu, comunicau romanilor. Uite, avem o problemă. Și așa se întâmpla. De aceea, cred că aici trebuie să înțelegem că această lege nu era așa aplicată oricum, oricând și de oricine.
De rând?
Nu, absolut deloc.
Astăzi chiar dacă astăzi poate fi invocată?
Nu mai sunt condițiile sociale, poliție pentru așa ceva. Vorbim de un popor sub teocrație. Adică Dumnezeu conducea poporul, chiar dacă avem de-a face cu preoți, cu profeți, cu regi în Israel, aceștia erau conduși de Dumnezeu. Și se vedea că mulți regi au primit din partea lui Dumnezeu porunci prin profeți sau preotul, dacă vorbim de Urim și Tumim, când erau judecăți mai serioase, dar avea loc o instruire serioasă. Ne amintim că Solomon era instruit de David și apoi Dumnezeu l-a înzestrat cu înțelepciune să judece foarte, foarte înțelept niște lucruri. Dar acum nu mai sunt condițiile, pentru că suntem într-un stat secular, laic, nu mai putem invoca o chestiune religioasă, de fapt religioasă în Biblie, dar era tot civilă, Dar chiar și legislația modernă, când vorbim de... Sunt pedepse destul de echilibrate, din ce știu eu, că nu sunt specialist pe zona juridică. De ce spun? De exemplu, pedepsa cu moartea. E mai complicat acum să aplici pedepsa cu moartea, pentru că atunci Dumnezeu însuși intervenea și el știa bine ce s-a întâmplat. Dar când vorbim despre situații cum a fost în Statele Unite ale Americii, multă vreme au fost oameni pedepsiți cu moartea despre care s-a descoperit după 10 de ani că erau nevinovați. De aceea multe state și în Europa au eliminat-o, pentru că tu nu știi, n-ai garanția 100% că o instanță nu poate greși la un moment dat. Sunt fel de fel de greșeli care se fac și mai bine, mulți primesc pe viață, care cam tot aia primesc pe viață, dar sunt și cazuri când în timpul acesta, când îi spășește pedeapsa pe viață, descoperă că de fapt e nevinovat și sunt eliberați. Chiar recent am văzut un clip, bine, cred că de câțiva ani, este cu un om a stat în închisoare 23 sau 35 de ani, nu mai știu cât a stat în închisoare, bănui că ar fi comis o crimă sau o dublă crimă, când de fapt era total nevinovat și apoi s-au descoperit niște urme de ADN și apoi și omul a stat, dar i-ai furat toată viața, adică omul a intrat tânăr în închisoare, nu știu cât avea, era, nu știu, adolescent sau după adolescență imediat și aici acum era destul de în vârstă. Altă lume, altceva, na, educația era tată, e foarte complicat. Dar omul era totuși bucuros, măcar, chiar dacă are puțin ani de viață, măcar că a fost reabilitat în fața opiniei publice, că de fapt el n-a avut nicio vină în toată treaba aceasta. Și astfel de exemple...
Sunt, există.
Da.
O altă întrebare primită. Ce părere aveți despre împrumutul cu dobândă sau cu camătă? Biblia ne dă de înțeles că se poate practica. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Sincer, n-am studiat foarte mult acest aspect. Din ce știu din Biblie este că dobânda nu trebuie aplicată la cei din poporul tău, la fratele tău, dar la păgânii care veneau o puteai aplica. Multă vreme, chiar până în reformă, biserica spunea, domnule, n-ai voie să faci ceva. Dar odată cu reforma, mai ales Calvin în Geneva, a stabilit aceste lucruri și noi vorbim de băncile elvețiene, foarte de acolo e sistemul. A spus, domnule, dacă un om împrumută bani pentru a-și face o afacere, de ce să nu-i ceri o dobândă pe banii împrumutați? Pentru că între timp tu banii ții, îi folosește el. Și tu stai, dar poate avea și tu alt plan sau dacă e împrumutat să ai un câștig de aici. E ca și când zarafii, de exemplu, în timpul lui Hristos erau cu dobândă. Așa spunea acelui om care a primit un talent. Te-a la zaraf și primea înapoi cu dobândă. Exista această idee a dobânzii în Biblie, dar numai că nu aplica față de omul ca individ care era sărac, de exemplu. Asta era problema. Dumnezeu dorea să fie un fel de protecție, o măsură socială. Chiar au mulți oameni care împrumutau acești bani pentru că aveau probleme. De la aceștia nu ei, dar când un om vrea să-și facă afaceri și omul chiar are bani și mai avea, atunci nu văd o problemă aceasta. Nu, dar nu-s de acord cu cămătăria aceasta la liber și cum... Nu, asta e periculoasă. Dar nu cred că e o problemă. Adică nu cred că... Dar nu e obligatoriu să faci. Dacă poți da împrumuta cuiva bani pentru o perioadă, vrea să-și cumpere o locuință și nu are suficienți bani și, mă rog, de la bancă, și îți poți permite acest lucru, poți. Numai că aici trebuie și aici stabilite niște reguli, pentru că trebuie urmărit și aici oamenii care se pricep mai bine la economie, dom'le, eu îți dau niște bani, tu mi-i poți înapoia în 10 ani de zile, poate, acești bani. Între timp apare inflație, banii se devalorizează, se schimbă anumite lucruri și trebuie să stabilești să vezi puterea de cumpărare a banilor, echivalentul de acum 10 ani, cum e acum, dacă vrei să fii corect. Că nu-ți dau 5.000 de euro acum și peste 10 ani mi-i dai înapoi, dar ei nu mai fac nimic. Nici la jumătate puterea de cumpărare, atunci se schimbă niște lucruri. Aceea dobânda tocmai acest lucru are în calcul. Sau și acest lucru. Să prevină o anumită devalorizare a puterii unei monede. Altfel, împrumutăm bani și dăm noi când putem și când mai fac nimic. Și n-ar fi ok atunci. Dar în fine, ca principiu, nu văd că în Biblie găsim ideea de dobândă. Deci nu era o nelegiuire. Dacă n-aplicai față de frate care era sărac și care chiar avea nevoie, vorbind de văduve, orfani, săraci, când se împrumutau pentru nevoile lor imediate, că aveau nevoie de hrană, acolo să nu-i dobândă. Dacă venea un patron sau mare latifundiar, scuze-mă, tu ai deja, de ce mai vrei să iei? Vrei să faci afaceri? Atunci pui o dobândă, nu văd nicio problemă aici.
Marius, următoarea întrebare e dificilă din mai multe puncte de vedere. Când vorbim despre o ființă umană, este embrionul, fătul, o persoană? Cum comentați textul din Exod, capitolul 21, de la versetul 22 la versetul 25? Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da, și aici revenind la legea aceea talionului, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.
Da, este...
E o întreagă teologie aici.
Da, e teologie aici. În primul rând vorbim despre, observăm foarte interesant cât preț se punea pe viața și pe integritatea trupului unui om. Adică astăzi noi invocăm aceste lucruri când avortul este la ordinea zilei. Ce să mai vorbim, da? Însă asta nu înseamnă că principiile române, da, clar că... Acum întrebarea este, când vorbim despre ființă umană, este foarte complicată această discuție, pentru că vorbim despre concepte diferite. Dacă mergem pe gândirea greacă sau gândirea patristică, ce susținea, fie dacă vorbim despre gândirea platonică, preexistența sufletului uman care se întrupează, atunci ideea de ființă e pentru că sufletul deja s-a întrupat. Dacă vorbim de gândirea aristoteliană, preluată și de părinții bisericii, că sufletul nu are preexistență, dar are un început, dar nu are un sfârșit, adică e nemuritor, deși are un început, la fel, când putem vorbi de suflet în embrion? Că apare, da, spermatozoidul cu ovulul fecundează și apare prima celulă, care e diviziunea celulară. 1, 2, 4, 6, asta, 8, 16, 32 și mai departe. Când apare sufletul? Când apare primul organ, vorbim de creier, inima, parcă am în același timp aceste țesuri. Când, e greu de spus. Acum, ideea de persoană. Persoană este după ce te naști, vorbiți de o persoană, dar când ești complet dezvoltat, un copil, să spunem, mare câteva săptămâni până la naștere. Și sau că am dezvoltat toate organele, totul, mâini, picioare, absolut totul. Acum numai că ia în greutate. E greu de spus aici. Dar aici observăm, când spune de femeie însărcinată, nu spune câte luni. Nu spune și pierde sarcina, nu spune câte luni. Dacă este stadiu embrionar sau deja este format fătul în organism. Nu spune. Da, e dificil de spus. Da, dacă vorbim de o femeie însărcinată pe care o cunoști, dacă nu aveau în acea vreme, deși identificau când rămân însărcinate femeile, dar doia nu știau decât dacă avea burta mărită, adică să se cunoască și la exterior. E complicat. Dar ce faptul că Dumnezeu privește viața ca fiind sfântă aici.
Asta deducem din textul acesta.
Eu sunt convins de acest lucru și pentru mine este un argument foarte puternic împotriva avortului. Și aici am avut noi discuții, nu insistăm pe ele, că și acolo sunt niște situații foarte delicate, dar aici Dumnezeu e foarte dur. Și această duritate, care nu este aparentă, e chiar duritate la un moment dat, este foarte importantă ca oamenii să fie atenți. Dacă tu dai viață pentru viață, tu fii atent la viața altuia. Dacă se întâmpla, adică eu nu înțeleg, te ceri doi oameni și lovești o femeie însărcinată. De ce ai lovit-o? Că noi știm, adică toți amândoi suntem căsătoriți, avem copii. Când au fost o femeie însărcinată, nu știi cum să te porți mai delicat, ție frică, pentru că e foarte delicat. Când mergi cu metroul, vezi o femeie însărcinată, îi tai locul instantaneu, te miști cu grijă pe lângă ea, pentru că totuși acolo vorbim de o viață în altă viață, în pântecele femei. Cum să o lovești atât de rău încât să... Din întâmplare, păi ce, femeia stă între tine să... Clar, vorbim de doi bărbați care se ceartă și poate soția una intervine să-i despartă. Așa mi explică această lovire. Și omul ăsta care nu se uite, nu contează, trebuie să lovesc, și tu cum ai lovit tu? Să ne despartă, te lovesc și nu mă interesează că ești însărcinată. Și Dumnezeu spune, stai puțin. În primul rând, bătaia în sine nu este normală, violența, și apoi totuși când vezi o femeie însărcinată, trebuie să fii puțin sensibilizat. Cum poți să fii violent cu o persoană? Nici măcar dacă n-ar fi fost, nu trebuie să fii violent. Adică, dar minte în felul ăsta. Și în contextul ăsta arată totuși că oamenii erau destul de... Dar și astăzi se întâmplă. Și astăzi se întâmplă același lucru. Să-l bateci în comportament uneori. N-au deloc umanitate în ei. Adică ți-e milă să dai și într-un animal. un cățel, o pisică sau o vită de corvoadă, un cal sau... Cum se dă într-un om în felul ăsta ca să piardă sarcina asta? Mi se pare... Și Dumnezeu a fost foarte drastic. Și eu sunt de acord cu acest radicalism. Că Dumnezeu a dorit să protejeze viața prin aceste măsuri.
Marius, eu simt că la următoarea întrebare tu deja ai răspuns, însă îți voi adresa întrebarea, însă o să te rog să nu zăbovești foarte mult legat de ea, pentru că noi am răspuns cumva atunci când te-am întrebat legat de intențiile rele. Da. Întrebarea telespectatorului sau ascultătorului nostru sună în felul următor: cum să luptăm cu gândurile negre?
Aș avea două pasaje biblice. Primul, dacă ne amintim ce spune David în Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Inima fiind tot ce înseamnă interior și minte și tot. Și strângerea cuvântului, adică nu doar acumularea cantitativă, pur și simplu să îmbrățișez cuvântul. Și mai avem un pasaj foarte frumos în Epistola lui Pavel către Coloseni, din câte mi-amintesc. Capitolul 3 spune la un moment dat, începând cu versetul 2: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândurile negre apar când ne concentrăm atenția asupra noastră, asupra situației în care ne găsim. Da, și sunt foarte mulți oameni care au situații iar de plâns și nu putem să minimalizăm aceste situații. Însă Dumnezeu este mai mare decât problemele noastre. Și chiar dacă la un moment dat nu vom scăpa din ele, totuși avem șansa învierii, șansa mântuirii. Și aici cred că ar trebui să ne gândim la, dincolo de viața asta noastră, care oricum se fărâmă puțin câte puțin, da? Să ne gândim la perspectiva veșniciei, la ce a făcut Hristos pentru noi, a murit pentru noi și nu doar pentru a o duce bine aici. Aici o duce sau nu bine, temporar sau, eu știu, poate mai mult, mai puțin. E vorba despre perspectiva veșnică și cred că la acest lucru se referă Pavel. Ne gândim la cele de sus, ce se întâmplă sus în ceruri. Acolo e important. Ce se întâmplă aici? Aici este decadență morală, este decadență fizică, este moarte, este boală, e nenorocire, plâns, durere. Cam asta găsim astăzi aici. Fericirile sau veselia este, găsim frânturi la oameni și știți cum e proverbul românesc, orice minune durează 3 zile. Și apoi, opac, apare o problemă. Dar dacă ne gândim ce se întâmplă sus, acolo, Hristos este cel care mijlocește pentru noi, care este, cum spune Scriptura, urzitorul unei mântuiri veșnice. Și cred că aici este miezul tăriei noastre spirituale, să ne gândim la cele de sus.
Domnilor și domnilor, vă așteptăm întrebările la 0751 400 300, este numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Emisiunea de față prezentă este una înregistrată, însă dumneavoastră ne puteți trimite întrebările la acest număr de telefon. Nu uitați și adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Marius, o întrebare simplă la o primă privire, însă eu zic la fel de complexă ca toate celelalte. De ce au fost scrise Evangheliile?
Evanghelia nu este decât vestea bună despre Hristos. Simplu. Acum, dacă întrebarea are intenție să clarifice de ce sunt patru, adică nu era suficient să fie una singură, adică că Hristos a fost o singură persoană, deci am nevoie de patru, iar când vorbim despre sinoptici, Matei, Marcu și Luca, în foarte multe situații vorbesc cam despre același lucru. Ioan este cumva diferit ca structură, ca gândire, ca și concept.
Te opresc puțin. Telespectatorul nostru că mi-a adresat întrebarea pe e-mail mai folosea un argument. La vremea n-am trecut eu în scriptul emisiunii noastre. La vremea respectivă funcționa extrem de bine tradiția orală. De ce era nevoie totuși ca
din
elementele... Exact, din punctul ăsta de vedere. De ce a fost nevoie ca totuși să existe ceva consemnat, ceva scris?
Păi, dacă ne uităm în de-a lungul istoriei gândirii, tradiția orală totuși avea un impact sau, mă rog, avea o hibă. Oamenii care primeau revelație din partea lui Dumnezeu mureau. Și de-a lungul timpului, tradiția orală nu a fost foarte veridică. Vă dau un exemplu. Uitați-vă la istoria potopului. În Sfânta Scriptură avem o istorie și dacă ne uităm la mitul sau poemul lui Gilgamesh, Enuma Elish, da? O variantă destul de modificată dar asemănătoare cu istoria potopului. Acum foarte mulți istorici ai religiilor sau, mă rog, se întreabă care este istoria autentică sau dacă avem în spatele ambelor povestiri sau istorie, avem de fapt istoria adevărată. Și acestea sunt variante modificate, mai mult sau mai puțin, până acolo încât foarte mulți spun că de fapt vorbim de un mit la bază și s-au dezvoltat variante diferite. Noi credem că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și că credem că varianta biblică este istoria adevărată, pentru că și Hristos vorbește despre Noe. În Matei 24 amintește pe Noe, vorbim și în Ieremia, dacă nu mă înșel, amintește de Iov, de Noe la un moment dat, ceea ce arată că Noe a fost o persoană istorică. A avut 3 fii, Sem, Ham și Afet. Aceștia au mers mai departe și au dus mai departe această tradiție orală, istoria lor, prin ce au trecut ei. Numai că în zona aceea unde apare poemul lui Gilgameș, apare sub forma aceasta, care e diferită de istoria biblică, cu nume diferite și cu zei diferiți, cum s-a ajuns acolo. Și acest lucru demonstrează că tradiția orală nu e tocmai sigură și e foarte sigură de-a lungul timpului, absolut deloc. În acest context a fost nevoie ca Dumnezeu să poruncească, începând cu Moise, să se scrie niște lucruri care țin de istoria sacră a lui Israel. Pentru că e vorba latină, verba volant, scripta manent. Ce scris rămâne. De aceea, în momentul în care apostolii au fost martorii la viața lui Hristos, la viața sa, patimile sale, moartea și învierea sa, ei au transmis aceste lucruri, dar odată cu trecerea lor de ființă se observa că sunt probleme. Și nu e o întâmplare că Duhul Sfânt i-a condus pe aceștia să scrie aceste lucruri. De ce? A scris Matei, să spunem, Evanghelia. A scris Marcu, Luca, Ioan. Ei au murit, au fost 4. Bine, Marcu, cu Luca nu a fost apostol, dar Marcu l-a însoțit pe Petru, Luca pe Pavel. Dar avem pe Matei și pe Ioan, care au fost martori oculari, au fost apostolii, dar martori la prima mână. În acest context, dacă au scris aceste lucruri, i-au fost, verificau și când au scris ei aceste lucruri, cei care erau cu ei puteau verifica, puteau să confirme că ceea ce au scris este autentic. Așa s-a întâmplat. Luca ne spune chiar la începutul Evangheliei sale că a făcut cercetări cu deamăruntul și acele cercetări au fost făcute pe surse orale și scrise la un moment dat. Da? Mai ales orale, pentru că erau mai multe orale și el a făcut o căutare, o cercetare serioasă, Luca. Era medic de profesie, era un om și un literat. Și el nu s-a jucat cu această cercetare și a văzut ce circula pe atunci, care istorii au cea mai mare susținere. Și l-au trecut în cartea pe care noi numim Evanghelia după Luca și apoi mai târziu Faptele Apostolilor, continuare. În acest context, cred că nu e o întâmplare că Evanghelile scrise capătă mai multă autoritate decât tradiția orală. Pentru că dacă suntem onești cu noi și ne observăm că de-a lungul istoriei creștinismului, în tradiția orală, care mai târziu a devenit și o tradiție a bisericii, care a fost și scrisă de către, în patristică, nu totdeauna e pe aceeași lungime de undă cu Sfânta Scriptură. Și acest context, de unde știu eu ce să înțeleg? Mai ales vorbim și de interpretări ale unui cuvânt și aici mergem pe o tradiție hermeneutică. Complicăm lucrurile, nu aș vrea să le complicăm acum, dar eu cred că odată ce Scriptura devine document scris, capătă supremație în raport cu tradiția orală, acel paradosis sau predanie, așa cum traduc unii.
Două minute, Marius. Când putem spune că un păcat este păcat? În Biblie nu găsim îndrumări pentru fiecare aspect al vieții. În schimb, găsim lucruri interpretabile.
E foarte complicat. Doar vreau să deschid la epistola lui Iacov. Eu zic că este suficient deși când facem...
M-am uitat spre ceas, vezi că mai avem 3 minute și da. Jumătate, ca să știi.
Dacă trebuie să vorbim despre păcat, trebuie să vorbim despre... Să luăm toate pasajele biblice care vorbesc despre păcat, că sunt mai mulți termeni. Vorbim despre păcat în sensul de a arata ținta, vorbim despre răzvrătire, vorbim despre nelegiuire, vorbim despre mai multe lucruri, da? Iacov spune la un moment dat așa, fiecare este ispitit... când este ispitit de pofta lui însuși și momit. Adică noi avem o fire pământească care nu este influențată doar de trupul acesta de carne. Nu, pur și simplu avem o stare de păcat, da? Și suntem ispitiți, momiți de pofta noastră. Avem înclinații spre. Apoi pofta spune când a zămislit dă naștere păcatului. Folosește imaginea formării unui copil în pântecele mamei, da? apare unirea, da? Se zămislește, adică apare embrionul și apoi această zămislire înseamnă dezvoltare. Da? Și apoi dă naștere păcatului. Acum și păcatul odată făptuit aduce moartea. Acum observăm că aici este un proces. Păcatul nu este actual atunci când am comis. Am dat mai devreme răspunsul la întrebarea din Matei. Când poftești o persoană în mintea ta, o poftești, ai imaginație cu ea, în acel caz era transexuală, da? Îți imaginezi lucruri, ai scene în minte, te complaci în ele, ele insistă în mintea ta și îți place acest lucru, asta e deja un păcat. Nu este o întâmplare că în limba ebraică cuvântul davar înseamnă și cuvânt și lucru sau fapt. Da? Foarte interesant lucrul acesta. De aceea cred că atunci când vorbim despre păcat, vorbim despre e un drum de la imaginația noastră, de la insistența minții noastre pe ceva anume până la făptuire. De aceea am spus, noi evaluăm într-un fel, Dumnezeu în alt fel evaluează. Și să nu fiți surprinși că Dumnezeu v-a judecat chiar și, atenție, nu acele gânduri pasagere, am mai spus acest lucru, ci va evalua lucrurile care au fost în mintea asta așa, în mod perseverent, cu intenție, le-a plăcut, le-au plăcut acele gânduri. Și asta, un om imoral nu e neapărat un om care practică imoralitatea, un om care are o gândire imorală. Da, asta e, la fel cum e mândria. Un om poate fi mândru, orgolios, vanitos, fără să manifeste neapărat acest lucru. El se abține, el este, mă rog, are respect prea mult de sine, dar el este așa. Și el va fi evaluat ca tare, ca un om mândru, chiar dacă nu ai manifestat la un moment dat în raport cu ceilalți.
Marius, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi în această ocazie.
A fost bucurie.
Nu am epuizat și nici măcar nu am ajuns la mijlocul întrebărilor pe care noi le aveam pregătite, însă ne-am propus să zăbovim mai mult asupra lor în așa fel încât să putem da răspunsuri mai documentate, având în vedere că avem la dispoziție o emisiune înregistrată. Îți mulțumesc mult!
A fost o bucurie!
Și sper să ne revedem sănătoși! Doamnelor și domnilor, vă dorim studiu cu multe binecuvântări, rămâneți aproape de Speranța TV și vă aștept într-o ocazie viitoare aici, la Vremea Întrebărilor. Până atunci, toate cele bune!